Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադրհինգ եւ Հատբերտ Արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն է ուղիղ եթերում, ողջունում ձեզ, ցանկանում առողջություն և սկսում է 1 ժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Իրանում ժամը 19:55, Հայաստանում ժամը 20:25։ Թվականիս հունվարի 20-ն է, Իրանում 1400 թիվն է, դեյամսի 30-ը։ 5-7 1 ժամյա ռադիոհաղորդումները ձեզ համար եթեր կտրվեն հետևյալ ծրագրացանկով. Ծանոթանանք օրվա մամուլին, որից հետո կհաղորդենք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը հանձնենք քաղաքական վերլուծաբանող հոդվածը։ Սրբազան պաշտպանության մասին խոսող հաղորդումը Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել ծրագրի շարունակությունում, որից հետո կվերադառնանք ուղիղ ռադիոեթեր և կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոթումը։ Իսկ գեղարվեստական հաղորդումը կլսեք ծրագրի ավարտին։ Թանկագին բարեկամներ, իսկ այժմ Թեհրանի ռադիոեթերում ղորան է Հադյատ Սուրայի առաջինից երրորդ այաները։
بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت
العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر وهو بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم
Հանուն ողորմած եւ բարեգութ Աստծո, այնինչ երկինքներում է եւ այն ինչ երկրի վրա է, որ ներքում են Աստծուն, եւ նա տենչալի եւ իմաստուն է։ Նրան է պատկանում երկինքներն ու երկիրը, նա կենթանություն է պարգևում և մահ է տալիս, և նա ամենակարողն է ամենայնի։ Նա է սկիզբն ու վերջը, գաղտնիքն ու բացահայտը, և նա ամենագիտակն է ամենայնի։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժին։ Իրանի նախագահի Մոսկվա կատարած այցը եւ Պուտինի հետ հանդիպումը լայն արձագանք է ստացել համաշխարհային լրատվամիջոցներում։ Իրանորաթերցը գրել է, Իսրայելում կրկին բողոքի ցույցեր են։ Մինչ Նեֆթալի Բենեթը զբաղված է այլ երկրների ներքին գործերի միջամտությամբ, հաղորդումները վկայում են, որ օկուպացված տարածքում բողոքի ցույցերի մասշտաբներն օրեցօր ավելանում են։ Բենեթի կառավարության դեմ բողոքում են ինչպես պաղեստինցիներն, այնպես էլ իսրայելցիները։ Times of Israel-ը հաղորդել է, որ երեքշաբթի օրը աչակողմյանների հազարավոր կողմնակիցներ բողոքի ցույցեր են կազմակերպել պաղեստինի օկուպացված տարածքների տարբեր քաղաքներում։ Ըստ բողոքի ակցիայի կազմակերպիչների, համապատասխան հանրահավաքի մասնակիցների թիվը հասել է ավելի քան 20,000-ի։ Եթելաթորա թերթը գրել է, Ռուսաստանը զգուշացրել է Միացյալ Նահանգներին Ուկրաինա զենք ուղարկելու հետևանքների կապակցությամբ։ Միացյալ Նահանգներում Ռուսաստանի դեսպանատունն արձագանքել է վերջին լուրերին, թե Միացյալ Նահանգները պատրաստում է ավելի շատ զենք ուղարկել Ուկրաինա, զգուշացնելով դրա հետևանքների կապակցությամբ։ Ռուսաստանի դեսպանատունը կոչ արել Միացյալ Նահանգներին զերծ մնալ Ուկրաինայի հարցում հուզական արձագանքներից։ Հայտարության մեջ ասում է, եթե Միացյալ Նահանգները իսկապես նպատակ ունի դիվանագիտական ճանապարհով լուծել Ուկրաինայի ճգնաժամը, ապա պետք է հրաժարվի Ուկրաինայի զինված ուժերին զինելու ծրագրերից։ Կիևն ավելի շատ զենք տրամադրելու փոխարեն Վաշինգտոնը պետք է օգտագործի իր ազդեցությունն ուկրաինացի պաշտոնյաների վրա եւ համոզի նրանց դադարեցնել Մինսկի համաձայնագրի ստորագրումը։
Թեհրան նախոսում ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30 րոպե։ Ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։
Բարեկամներ, այս պահին նախ օրվա կարևոր լուրերի խորագրեր։ Ռայսի Իրանն անհրաժեշտ կամք և պատրաստակամություն ունի Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները զարգացնելու և ընդլայնելու համար։ Խորհրդարանի ազգային անվտանգության հանձնաժողովի նախագահ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը բանակցություններում չի ընդունում ոչ մի վերջնաժամկետ։ Հայաստանը ակնկալում է, որ ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահները կայցելեն տարածաշրջան։ Թուրքիայի արտգործնախարարը խոսել է Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի մասին։ Ռայիսի մշակվել է Իրան-Ռուսաստան համագործակցության համապարփակ փաստաթուղթը։ Թեհրան-Մոսկվա հարաբերությունների ռազմավարական կողմերը Բաքվի և Փարիզի միջև լարվածությունը շարունակվում է։ Թուրքիան անվտանգության ուժերը ուղարկում Կատար։
Հաղորդում ենք լուրերը մանրամասնորեն։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը Ռուսաստանում հայտարարել է Իրանն ունի անհրաժեշտ կամք և պատրաստակամություն Ռուսաստանի Դաշնության հետ հարաբերությունները զարգացնելու և ընդլայնելու համար։ Ռուսաստանում այսօր ունեցած ելույթում Սեթ Էբրահիմ Ռայիսին ասել է Իրան-Ռուսաստան հարաբերությունների ամրապնդումը կխթանի երկու երկրի տնտեսությունը և կամրապնդի տարածաշրջանային և միջազգային անվտանգությունը։ Ռայիսին հավելել է Իրանը ձգտում է աշխարհի բոլոր հատկապես հարևան երկրների և իր դաշնակիցների հետ առավելագույն փոխգործակցության։ Այս համագործակցության նպատակը ժողովուրդների փոխադարձ շահերի ապահովումն է և քաղաքակիրթ համաշխարհային հասարակության ձևավորումը։ Նա հաստակեցրել է, Սիրիայում Իրան-Ռուսաստան համագործակցության հաջող օրինակը երաշխավորում է երկրների անկախությունն ու տարածաշրջանային անվտանգությունը։ Ներկայումս Միացյալ Նահանգները բարձրագրեր ունի թագավորական ահաբեկիչներին նոր առաքելությունների իրականացման նպատակով Կովկաս և Կենտրոնական Ասիա ուղարկելու համար։ Ռայիսին հավելել է, ժողովուրդների դեմ սահմանված պատժամիջոցներին դիմակայելու համար անհրաժեշտ է անկախ երկրների համագործակցություն և հավաքական պատասխան։ Միացյալ Նահանգներն պնդում է, որ պատժամիջոցները պայմանավորված են Իրանի միջուկային գործնեությամբ, սակայն բոլորը գիտեն, որ այդ գործնեությունն օրինական է և գտնվում է ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության վերահսկողության ներքո, ասել է Իրանի նախագահը։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը ռուս գործարարների հետ հանդիպման ժամանակ ընդգծել է Իրանի և Ռուսաստանի միջև համագործակցության համապարփակ փաստաթղթի մշակման վերջնական աշխատանքներն ավարտվել են։ Հինգշաբթի օրը Իրանի նախագահ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայիսին Մոսկվայում հանդիպել է մի խումբ ռուս գործարարների հետ։ Ռայիսին ասել է, առևտրական և տնտեսական ոլորտի ակտիվիստները կարող են արդյունավետ լինել երկկողմ համագործակցության զարգացման համար։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը հավելել է, Ռուսաստանն ունի հարուստ քաղաքակրթություն և մշակույթ։ Երկու երկրները համագործակցությունը զարգացնելու մեծ պոտենցիալ ունեն։ Անդրադառնալով իր ռուս գործընկերոջ հետ հանդիպմանը, նախագահ Ռայիսին ասել է, այս հանդիպմանը քննարկել ենք երկկողմ տարածաշրջանային և միջազգային հարցեր։ Վլադիմիր Պուտինի հետ պայմանավորվել ենք, որ պետք է ավելի լավ օգտագործել Իրանի և Ռուսաստանի միջև համագործակցության հնարավորությունները և ակտիվացնել հյուսիս-հարավ միջանցքը։ Ընդգծելով Իրանի և Ռուսաստանի միջև դրամավարկային և բանկային համակարգի փոփոխության անհրաժեշտությունը, Ռայիսին ասել է, Իրանը և Ռուսաստանը կարող են պայմանավորվել, որ երկու երկրներում բացվեն իրանական և ռուսական բանկեր, որպեսի տնտեսվարողները կարողանան հեշտությամբ իրականացնել իրենց դրամավարկային և ֆինանսական փոխանակումները։
Իրանի Իսլամական խորհրդարանի ազգային անվտանգության հանձնաժողովի ղեկավարը ընդգծել է Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը բանակցություններում չի ընդունում ոչ մի վերջնաժամ կետ։ Վահիդ Ջալիլզադեն ասել է, Միացյալ Նահանգները փորձում են նվազագույն չափով չեղարկել պատժամիջոցները և հնարավորինս ավելացնել Իրանի միջուկային պարտավորությունները։ Անդրադառնալով Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հայտարարությանը այն մասին, որ համաձայնության ժամանակը մոտենում է ավարտին, Վահիդ Ջալալզադեն ասել է. Այս հայտարարություններն իրականում վկայում է Միացյալ Նահանգների կողմից քաղաքական ճնշման մասին։ Նա ասել է, Իրանը չի ձգտում քայքայիչ բանակցությունների, այլ փորձում է տրամաբանական բանակցություններ վարել, որոնք կսպասարկեն երկու կողմերի շահերը, որպեսզի չարգվեն Իրանի ժողովրդի դեմ ճնշող պատժամիջոցները։ Ջալալզադեն ասել է, բանակցությունները կարող են ավարտվել այն պայմանով, որ Միացյալ Նահանգները համաձայնի չարգել Իրանի դեմ սահմանած իր միակողմանի պատժամիջոցները։ Նա Իրանի և Չինաստանի միջև 25-ամյա տնտեսական համագործակցության փաստաթուղթն անվանել է շահեկան փաստաթուղթ և ասել, եթե այս համագործակցությունը շահավետ չլիներ Իսլամական Հանրապետության համար, Միացյալ Նահանգներն ու Եվրոպան զգայուն չէին լինի այս փաստաթղթի նկատմամբ։
Ռուսաստանի հարցերով իրանցի փորձագետն ասել է, վերջին տարիներին հատկապես սիրիական ճգնաժամից հետո ի հայտ է եկել Իրանի, Ռուսաստանի և դիմադրության առանցքի շուրջ համագործակցության նոր մոդելը, որը ճանապարհ է հարթել տարածաշրջանում նոր կարգերի ձևավորման համար։ Հինգշաբթի օրը Իռնային տված հարցազրույցում Ահմադ Քազեմին անդրադառնալով համաշխարհային հարցերի շուրջ Իրանի և Ռուսաստանի մոտեցումներին ասաց, երկու երկրները ընդհանուր մոտեցում ունեն հակամիակողմանիությանը դիմակայելու տարածաշրջանային կազմակերպությունների և բազմակողմ ու միջազգային համագործակցության ամրապնդման, հեգեմոն գերիշխանությանն ու մոտեցմանը դիմակայելու, ինչպես նաև միջազգային իրավունքների և կանոնների ոտնահարման դեմ պայքարում։ Նա հավելել է, Ռուսաստանի և Իրանի հարաբերությունները, որոնք հիմնված են համագործակցության և փոխգործակցության մոդելի վրա, կարելի է գնահատել անկախ Իրանի և անկախ Ռուսաստանի հիմնական մոտեցման շրջանակում և նախագահի այցը Մոսկվա պետք է գնահատել այս տեսանկյունից։ Քազեմին հստակեցրել է, Ռուսաստանը կարծում է, որ արևմուտքը չպետք է ՀԳՀՑ-ից դուրս հարցերը, ինչպիսիք են հրթիռային և տարածաշրջանային խնդիրները, կապի այս միջազգային պայմանագրի հետ։ Նրանք նաև կարծում են, որ Միացյալ Նահանգները պետք է փոխհատուցող գործողություններ ձեռնարկի ՀԳՀՑ-ից իր միակողմանի դուրս գալու համար։ Իրանցի փորձագետը նշել է, որ նման պայմաններում Իրանի նախագահի այցը Մոսկվա բնականաբար կամրապնդի Իրանի դիրքերը միջուկային բանակցություններում և կնվազեցնի ճնշումը իսլամական հանրապետության վրա, քանի որ Ռուսաստանը անվտանգության խորհրդի անդամ է և ՀԳՀՑ-ի բանակցությունների կարևոր կողմերից մեկը։ Քազեմին հստակեցրել է, Թեհրան-Մոսկվա համագործակցությունը կարող է շահավետ լինել պատճամիջոցները չեզոքացնելու և դրանք նվազեցնելու համար։
Թեհրանն է խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Հայաստանն ակնկալում է, որ ԵԱՀԿ-ում Մինսկի խմբի համանախագաները կայցել են տարածաշրջան, որովհետև միջազգային հանրության կողմից արձանագրվել է Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը լուծված չէ ու լուծման համար կարևոր հարթակը ԵԱՀԿ-ում Մինսկի խումբն է։ Այս մասին ասել է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Ակնկալում ենք, որ համանախագաների տարածաշրջան այցը ու հետագա քայլերը հնարավորություն կստեղծեն Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի երկարաժամկետ ու համապարփակ լուծման համար, ասել է նա։ Արմեն Գրիգորյանը նշել է, որ Հայաստանը շարունակելու է աշխատել, որպեսզի հնարավոր լինի ձևակերպել խաղաղության համապարփակ պայմանագիրը։ Նրա խոսքով այդ պայմանագրի ստորագրման համար անհրաժեշտ է գտնել Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի լուծում։ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի շրջանակներում, ըստ Արմեն Գրիգորյանի, բանակցությունների քաղաքական գործիքակազմի միջոցով պետք է փորձել լուծումներ գտնել։ Նա նկատել է, որ կան բազմաթիվ այլ հարցեր՝ ապաշրջափակում, սահմանազատում, սահմանագծում։ Ահա այդ հարցերի լուծումը գտնելով խաղաղության պայմանագրի համար կստեղծվեն հիմքեր։ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի որևէ սահմանափակում չպետք է լինի։ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագաների հովանու ներքո բանակցություններով պետք է հիմնախնդրի լուծում գտնել, ասել է Գրիգորյանը։
Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարությունը Ֆրանսիային մեղադրել է դիվանագիտական սկզբունքները խախտելու մեջ։ Բաքվի և Փարիզի միջև ընթացող բանավեճերի ֆոնին Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարության հայտարություն է տարածել Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածուի Լեռնային Ղարաբաղ կատարած այցի կապակցությամբ։ Ի պաշտպանություն Վալերի Պեկրեսի Ղարաբաղ կատարած այցի Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան Իվլե Դերյանը հայտարությունը անվանելով անպատասխանատու և անընդունելի մեկնաբանություն Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարության խոսնակ Լեյլա Աբդուլայևան ընդգծել է, որ Ժան Իվլե Դերյանի հայտարությունը հակասում է դիվանագիտական նորմերին։ Ադրբեջանի արտգործնախարության խոսնակը հավելել է, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, ով Վալերի Պեկրեսի այցն անօրինական է անվանել, լիովին իրավացի է։ Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածու Վալերի Պեկրեսը, որ սեպտեմբերին Հայաստան է ժամանել Ֆրանսիայի նախկին արտգործնախարար Միշել Բարնեի հետ, այցելել էր նաև Լեռնային Ղարաբաղ։
Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն խոսել է Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացից և նշել, որ օրակարգում են Թուրքիայի ու Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման քայլերը։ Այս մասին հաղորդում է թուրքական hurriyet.com.tr-ն։ Նպատակը լիարժեք կարգավորումն է, հայերը նույնպես շատ գոհ են դրանից, լիարժեք կարգավորման տանող գործընթացում, բացի օթային թռիչքների մեկնարկից և հատուկ ներկայացուցիչների նշանակումից, կուսումնասիրվեն, թե էլ ինչ քայլեր կարելի է ձեռնարկել, ասել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարը։
Ուրբաթ օրը հնդկական օվկիանոսի հյուսիսում կմեկնարկեն Իրանի, Չինաստանի և Ռուսաստանի համատեղ ծովային անվտանգության գոտիք 2022 համակարգված զորավարժությունները։ Զորավարժության խոսնակ ծովակալ Մոստաֆա Թաջեդդինն ասել է, բացի Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի և պահակազորի ռազմածովային ուժերի լողացող և թռիչկային ստորաբաժանումներից զորավարժությունների ներկա կլինեն նաև չինական և ռուսական լողացող ստորաբաժանումներ։ Նա նշել է, զորավարժությունները կանցկացվեն միասին հանուն խաղաղության և անվտանգության կարգախոսով 17,000 քառակուսի կիլոմետր տարածքում խաղաղության և բարեկամության ուղերձով։
Մարդու իրավունքների կենտրոնը հայտարարություն է տարածել, որում դատապարտել է Սաուդյան կոալիցիայի կործանիչների հարձակումը Եմենի բնակելի շրջանների վրա։ Եմենի Ալ-Մասիրա հեռուստաընկերության հաղորդման համաձայն հայտարարության մեջ կոչ արվել կանխել Եմենում Սաուդյան կոալիցիայի կողմից իրականացվող հանցագործությունները։ Եմենի մարդու իրավունքների կենտրոնը հստակեցրել է, որ Սանայում հարձակումներն իրականացվում են այն հանցագործությունների ու խախտումների շրջանակում, որ ագրեսոր կոալիցիան համաշխարհային լռության ներքո իրականացնում է Եմենի տարբեր շրջաններում ու նահանգներում։ Մարդու իրավունքների կենտրոնը անվտանգության խորհրդին, ՄԱԿ-ին և միջազգային կազմակերպություններին կոչ է արել կատարել իրենց վստահված պարտականությունը և քայլեր ձեռնարկել Սաուդյան ագրեսոր կոալիցիայի ռմբակոծություններին ու հանցագործություններին վերջ դնելու համար։ Հունվարի 17-ի գիշերը Սաուդյան կոալիցիայի կողմից Սանայի դեմ իրականացված հարձակման հետևանքով զոհվել է 14 եմենցի, այդ թվում 3 կին և 5 երեխա։ Հարձակման հետևանքով վիրավորվել են նաև 12 եմենցիներ, որոնցից մի քանիսի վիճակը ծանր է։
Կատարում աշխարհի ֆուտբոլի առաջնության անվտանգությունն ապահովելու նպատակով Թուրքիան ավելի քան 3000 զինվոր է ուղարկում այդ երկիր։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական ծառայության հաղորդման համաձայն Թուրքիայի ներքին գործերի նախարար Սուլեյման Սոյլուն ասել է, որ 3000 ոստիկան, 100 հատուկ ջոկատային և 50 պայթուցիկ նյութեր հայտնաբերող փորձագետ, ինչպես նաև 50 շներ կուղարկվեն Կատար։ Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարը նշել է, որ մրցաշարի ընթացքում Կատարում ներկա կլինի 1 միլիոն հանդիսատես։ Նա ասել է, թուրքական անվտանգության ուժերը նոյեմբերին և դեկտեմբերին ներկա կլինեն Կատարում։ 2022 թվականի նոյեմբերի 21-ից դեկտեմբերի 18-ը Կատարում կանցկացվի աշխարհի ֆուտբոլի առաջնությունը։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունն արձագանքել Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեհյուն Բահիրամովի այն հայտարարությանը, թե Բաքվի համար անընդունելի են Երևանի նախապայմանները սահմանազատումը սկսելու հարցում։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Վահան Հունանյանն ընդգծել է, որ սահմանազատման հարցում հայկական կողմը նախապայմաններ չունի, խոսքը պայմանավորվածությունների մասին է։ Այն հարցին, թե Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեհրուն Բահիրամովը հայտարարել է, որ Բաքվի համար անընդունելի են Երևանի նախապայմանները սահմանազատումը սկսելու հարցում, ինչպես կմեկնաբանեք այս հայտարարությանը, Հունանյանը պատասխանել է, որ կարծում եմ հարցի վերաբերյալ որոշակի թյուրը բռնում կա, սահմանազատման հարցում հայկական կողմը նախապայմաններ չունի, խոսքը պայմանավորվածությունների մասին է։ Այս պայմանավորվածությունը վերահաստատվել և զորքերի հետքաշման գործընթաց սկսելու մասին պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել դեկտեմբերի 14-ին Եվրոպական խորհրդի նախագահի միջնորդությամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների Բրյուսելում տեղի ունեցած եռակողմ հանդիպման ընթացքում։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում, ձեզ համար աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյի ուղիղ եթերում շարունակում է աշխատանքը, ձեր ուշադրությանը հանձնելով քաղաքական մեկնաբանող հոդվածը, հետևյալ խորագրով է. Վաշինգտոնը պետք է պատասխանի համատեղգործողությունների համապարփակ ծրագրից դուրս չգալու վերաբերյալ երաշխիքներ տալու Իրանի արդար պահանջին։ Միացյալ Նահանգների պետքարտվար Էնթոնի Բլինքենը մի հարցազրույցում հաստատել է, որ Վիեննայի պատժամիջոցների չեղարկման շուրջ բանակցություններում Իրանը երաշխիքներ է պահանջել համատեղգործողությունների համապարփակ ծրագրից Վաշինգտոնի վերստին դուրս չգալու վերաբերյալ։ Բլինքենը խոստովանել է, որ Իրանը մինչև համատեղգործողությունների համապարփակ ծրագրից Միացյալ Նահանգների դուրս գալը հավատարիմ է եղել միջուկային գործարքով ստանձնած իր բոլոր պարտավորություններին։ Նա ասել է, նույնիսկ նախորդ կառավարությունները ասում, որ Իրանը լավ է կատարել իր պարտավորությունները, ցավոք առավել ցավալին այն է, որ համաձայնագրից մեր դուրս գալուց ի վեր Իրանը դա օգտագործել է որպես պատրվակ վերսկսելու այն վտանգավոր աշխատանքները, որոնք կանխվել էին միջուկային գործարքով։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը նախկին նախագահ Թրամփի համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրից դուրս գալու որոշումը որակել է որպես Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականության պատմության ամենավատ որոշումներից մեկը։ Ըստ երևույթին, հաշվի առնելով Իրանի և 4-ին գումարած 1 խմբի միջև և Միացյալ Նահանգների անուղակի ներգրավվածությամբ Վիեննայում շարունակվող բանակցությունները, Բայդենի վարչակազմը ստիպված է եղել որոշ խոստովանություններ անել։ Առաջինը վերաբերվում է Բլինքենի արձագանքին համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրից դուրս չգալու վերաբերյալ Վաշինգտոնի կողմից երաշխիքներ տրվելու Թեհրանի արդար պահանջին։ Այդ որոշումը կայացվեց Թրամփի վարչակազմի օրոք և Միացյալ Նահանգները անօրինական կերպով դուրս եկավ միջուկային գործարքից և Իրանի դեմ սահմանեց ամենախիստ պատժամիջոցներ։ Սակայն այդ քաղաքականությունը լիովին ձախողվեց։ Բայդենի կառավարությունը տարբեր պատրվակներով փորձում է խուսափել համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրում Միացյալ Նահանգների մնալու վերաբերյալ երաշխիքներ տալու Իրանի արդար պահանջը բավարարելուց։ Թրամփի օրոք համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրին հավատարիմ չմնալու Վաշինգտոնի պատճառաբանությունն այն էր, որ համաձայնագիրը Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի կողմից չի վավերացվել, հետևաբար համաձայնագրից դուրս գալու ոչ մի արգելք չկա։ Վիեննայի միջազգային կազմակերպություններում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Միխայել Ուլյանովն իր Թվիտերյան միկրոբլոգում Միացյալ Նահանգներից երաշխիքներ ստանալու Իրանի պահանջի մասին ասել է. Իրանն իրավունք ունի երաշխիք պահանջել Միացյալ Նահանգներից, ոմանք չեն ցանկանում դասեր քաղել առավելագույն ճնշման ձախողված քաղաքականությունից, իրանցիները լիովին իրավունք ունեն երաշխիք պահանջել այս աղետալի արկածախնդրությունը չկրկնվելու համար, գրել է Ուլյանովը։ Մյուս հարցը Բլինքենի խոստովանությունն է այն մասին, որ Իրանը լիովին կատարել է համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրով ստանձնած իր պարտավորությունները, ինչը վկայում է Վիեննայում ընթացող բանակցություններում Թեհրանի իրավաց դիրք որոշման մասին։ Թեհրանը ցանկանում է, որ Միացյալ Նահանգները չեղարկի միակողմանի պատժամիջոցները, ապա Իրանը ստուգումներ անցկացնի այդ կապակցությամբ և այնուհետև վերադառնա համատեղ գործողություններով համապարփակ ծրագրով ստանձնած իր պարտավորությունների կատարմանը։ Հարգարժան բարեկամներ, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից, մեզ մոտ ժամը 20:20 րոպե, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում։
Ողջույն ձեզ թանկագին բարեկամներ, այս հաղորդման ընթացքում խոսելու ենք մեծ հաղթանակ ձեռք բերելու և պատերազմին վերջ տալու համար օպերատիվ տարածքի ու մարտավարության փոփոխության մասին։ Նախորդ հաղորդման ընթացքում նկատի առնելով բասական բանակի թույլ կողմերը խոսեցինք պատերազմի օպերատիվ տարածքը փոխելու անհրաժեշտության մասին։ Հաշվի առնելով արևելքի ու արևմուտքի երկու գերտերությունների ու նրանց արբանյակների կողմից ցուցաբերվող աջակցությունները Իրաքի բասական բանակը օժտված էր զրահային ուժեղ ստորաբաժանմամբ ու զանգվածային կրակային աջակցությամբ։ Ցանկացած գործողության ընթացքում, երբ Իրաքի բասական բանակը ծանր հարվածներ էր կրում, անմիջապես իր հովանավորների օգնությամբ զինվում էր ավելի արդիական զինատեսակներով։ Մյուս կողմից Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն խիստ շրջափակումների էր ենթարկված ու նույնիսկ դժվարությամբ էր հայթայթում իր հետևակի անհատական զենքերը։ Այս պայմաններում Իրանի ուժերի միակ ուժեղ կողմը բասիջի կամավոր ու խիզախ ուժերն ու գիշերային մարտերի ընթացքում թշնամուն անակնկալի բերելու սկզբունքն էր։ Այս պայմանների հիմունքներով էլ հրամանատարները հուր շրջանն ընտրեցին գործողություններ իրականացնելու համար։ Հուրը ծովի մակերեսին հավասար մի տարածաշրջան է, որ որոշ տեղերում 2 կամ 3 մետր ավելի բարձր է ծովի մակերեսից և մերձական տարածաշրջանների համեմատությամբ ավելի խորն է։ Հուր շրջանի մակերեսը խիտ ու ծավալուն եղեգնուտուններով ծածկված լինելու բերումով այդ վայրում երթևեկությունը կատարվում է հատուկ անցուղիներով, ջրային ճանապարներով, արվակներով կամ էլ վայրի կենդանիների անցնելու վայրերով։ Իրաքի բասական բանակը այս տարածքից հարձակումը հավանական չէր համարում։ Այս տարածաշրջանը որոշ առումներով ռազմավարական նշանակություն ուներ։ Հարավային եւ հյուսիսային մաջնուն կղզիները, նաֆտահորերը եւ նարդի արդյունահանման տեխնիկան գտնվում էր այս վայրում։ Իրանցի հրամանատարները մտադիր էին հուր շրջանում գործողության իրականացմամբ եւ գրավելով մեջնուն կղզիները հասնել Բասրայից Ալ Ամարա տանող ճանապարհին։ Այն ժամանակ պատերազմի դժվարությունները լուծելու համար կային երկու հիմնական մոտեցումներ։ Առաջին մոտեցումը մինչև Սադդամի անկումը պատերազմի շարունակումն էր եւ երկրորդը Բասրայի նման կարևոր տարածքի գրավումը, հրադադարի ընդունումը եւ պատերազմի ավարտելն էր բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Երկրորդ ռազմավարության հիմնական նպատակը Իրաքից մի ազգային տարածաշրջանի նվաճումն էր, այնպես որ բասական կուսակցությունը չկարողանա հրաժարվել այդ տարածաշրջանից եւ հնարավոր լինի դրա կողքից պատերազմի հետևանքով ստացած վնասներն ստանալ Իրաքի բասական ռեժիմից ու Սադդամին դատապարտել որպես ագրեսոր կող։ Իսլամական խորհրդարանի ժամանակի նախագահ Այաթոլլահ Հաշեմի Ռաֆսանջանին, որ քաղաքական ու ռազմական ոլորտներում Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում որոշում ընդունող կարևոր անձանցից էր, նախքան Խեյբար գործողությունը հուր շրջանում մի խումբ հրամանատարների հետ հանդիպման ժամանակ ասել էր. Իմ և համակարգի բարձրաստիճան մի քանի պատասխանատուների կարծիքն այն է, որ եթե մի հաջող գործողություն իրականացնենք Իրաքի հողի մեջ և գրավենք մի տարածաշրջան, որով հնարավոր կլինի հրադադարից հետո ճնշում բանեցնենք Իրաքի վրա ու մեր իրավունքն ստանանք, պետք է համաձայնենք հրադադարի տարբերակի հետ։ Այս տարածաշրջանը կարող է հենց դա լինել, եւ քանի որ դեռևս մեր ձեռքում ոչինչ չունենք, հարմար չէ, սակայն եթե այս նպատակն իրականացվի, կարող ենք այս նախագիծը ներկայացնենք Իմամ Խոմեյնին։ Նա շարունակեց. Եթե մեր ջանքերով հաղթենք այս գործողությունում եւ գրավենք Բասրա Ամարա Մայրուղին պատերազմը կավարտենք, փաստորեն Իրանի քաղաքական ու ռազմական պաշտոնյաները ջանքեր էին գործադրում իրականացնելը հաջող ու մեծ ծավալներով մի ռազմական գործողություն, որ իրավիճակի լինի ավարտին հասցնել պատերազմը։ Հուր շրջանում նախագծված Խեյբար գործողությունը այս կարիքի հագեցմանն ուղված պատասխանն էր։ Ռազմական օպերացիայից հետո Խեյբար ռազմական գործողությունը իրականացված ամենակարևոր գործողություններից մեկն էր, որ նախագծվեց ու ցուցադրվեց Խուզեստան նահանգում եւ Բասրայի արևելյան ու հյուսիսային շրջաններում։ Այս գործողությունը սկսվեց 1984 թվականի փետրվարի 22-ին Յա Ռասուլալլահ նշանաբանով, որ նշանակում է «ով Աստծու ուղարկած»։ Այս գործողության շոշափելի յուրահատկությունը ռազմական 200 գումարտակների շուրջ 500 նավակների մոբիլիզացումը եւ չափազանց խիստ գաղտնի պայմաններում օպերացիայի պլանի մշակումն էր։ Այս օպերացիայի մանևրի նախագծով նախատեսվել էր բանակի օթատիեզերական բաժնի 80 ուղաթիրներով հարձակողական ուժերի տեղափոխումը, որից միայն 23-ը օգտագործվեցին գործի ժամանակ։ Դժտամուն անակնկալի բերելու ու սկզբունք հարգելու համար շուրջ 3 ամիս առաջ միայն իրազեկվեցին Իմամ Խոմեյնին, նախագահը, պատերազմի հրամանատարը և Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի սակավաթիվ բարձրաստիճան հրամանատարներ։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Խեյբար մարտական գործողությունը լիովին տարբեր էր իրեն նախորդած մյուս ռազմական գործողություններից։ Իսլամական մարտիկների համար նոր նախաձեռնություն էր համարվում ինչպես հակամարտության մտնոլորտը, այնպես էլ գործողության մեջ ներգրված ստորաբաժանումների կազմակերպումը, ինչպես նաև գործողության պլանավորումն ու դրանում կիրառվող պատերազմի մեթոդները։ Այս գործողությունն իրականացնելու համար Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի ստորաբաժանումները 2 ամսվա ընթացքում հետևակային ստորաբաժանումներից վերածվեցին ջրային ցամաքային ստորաբաժանումների, որոնցից յուրաքանչյուրը վերցրեց 50-ից 100 նավակ և ապահովեց իրենց ուժերին ղեկային և հուրի ջրերում նավարկելու և տեղաշարժվելու վերապատրաստումը։ Մյուս կողմից, օթուջի և ռազմածովային ուժերի օթատի եզերական բաժնի օթաչունները Գավխունի ճահճուտներում իրականացնում էին գիշերվա ժամերին թռիչք իրականացնելու վարժարանքները։ Այս ուղղաթիռների խնդիրն այն էր, որ չունեին գիշերային հեռադիտակներ և ռազմական վարժարանքներ կատարելով պետք է ընտելանային գիշերը թռիչք իրականացնելուն։ Գործողությունը մարտադաշտերի որոշակի աշխարհագրություններում նոր ասպարեզ բացեց Իրաքյան բասական ուժերի դեմ հարձակումների համար։ Կարելի ասել, որ Խեյբարի օպերացիոն պլանը պատասխան էր պարտադրված պատերազմի ժամանակ ստեղծված մարտավարական փակուղուն, փակուղի, որն իրականում սկսվել էր ռազմական օպերացիայից, քանի որ թշնամին ամբողջությամբ զինել էր մարտադաշտերի բոլոր հողերը ինժեներական գործողություններով, իրանցինները ուզում էին գտնել մի տարածք, որ բասական թշնամին ի վիճակի չլինի զինել ինժեներական սարքերով, ուստի որպես նոր տարածք, որտեղ հնարավոր էր բասական թշնամու դեմ կիրառել իրանական հետևակ զորքերը, Հուրալը Հովեյզե շրջանը արժանացավ ուշադրության։ Մինչ Խեյբար օպերացիան, Իրաքյան բասական բանակը որոշ եվրոպական երկրների օրինակ Գերմանիայի օգնությամբ զինվեց որոշ քիմիական զենքով, ինչպիսին է մանանեխի գազը և Խեյբարի գործողությանը սկզբից սկսեց թունավոր գազեր օգտագործել մարտադաշտերում։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն շարունակում է իր աշխատանքը եթերում, մենք վերադառնում ենք ուղիղ ռադիոեթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոցումը։ Իրանական Վաթան Էմրու զորաթերթը գրում է. Իրանի նախագահի Մոսկվա կատարած այցը և Պուտինի հետ հանդիպումը լայն արձագանք է ստացել համաշխարհային լրատվամիջոցներում։ Ֆրանս Պրես լրատվական գործակալությունը այցի կապակցությամբ գրել է. Սա իշխանության գալուց հետո Ռայիսի առաջին ամենակարևոր արտասահմանյան այցն է, և Իրանի նախագահի առաջին այցը Ռուսաստան 2018 թվականից հետո։ Լրատվական գործակալությունը հավելել է Մոսկվան և Թեհրանը ամուր քաղաքական, տնտեսական և քաղաքական կապեր ունեն, բացի այդ Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադի դաշնակիցներն են։ Իսկ Ռոյտերսն էլ գրել է Էբրահիմ Ռայիսին մեկնել է Մոսկվա համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի վերակենդանացման շուրջ Վիեննայում ընթացող բանակցությունների և Իրանի ուր գերտերությունների միջև համաձայնության հասնելու Ռուսաստանի ջանքերին զուգահեռ։ Իսկ Քեհան օրաթերթը գրում է ամերիկացի ու արևմտյան մեծ փորձագետների համոզմամբ 2021 թվականի հունվարի 6-ը շրջադարձային կարևոր կետ էր ամերիկյան պատմության մեջ։ 2020 թվականի նոյեմբերի 3-ի այսօրը, երբ կոնգրեսը նիստ էր գումարել հաստատելու նախագահական ընտրությունների արդյունքները, պարտված թեկնած ու Թրամփը կոչ արեց իր կողմնակիցներին բողոքի ցույց անցկացնել, սակայն նրա կողմնակիցները բողոքի ցույցի փոխարեն հարձակվեցին կոնգրեսի շենքի վրա։ Նրանք մուտքը գործեցին կոնգրեսի շենք, հարձակման հետևանքով զոհվեցին քաղաքացի, այդ թվում մեկ ոստիկան։ Իսկ հայաստանյան լրատվակայքերից Արմեն Պրեսկետեմը գրում է, Հայաստանն ակնկալում է, որ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները կայցելեն տարածաշրջան, ասել է Արմեն Գրիգորյանը։ Արմեն Գրիգորյանը մանրամասներ է ներկայացրել Բաքվին հայկական կողմի փոխանցած առաջարկությունների վերաբերյալ, տեղեկացնում է Արմեն Պրեսկետեմ կայքը։ Իսկ Պանարմենիան կետնետը գրում է, որ Կիպրոսի ազգային գվարդիայի գլխավոր շտաբի պետը ասել է, պատրաստ ենք զարգացնել Հայաստանի հետ գործակցությունը բոլոր ոլորտներում։ Սիրելի բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում ավարտում է իր աշխատանքը, մաղթում է բոլորիդ առողջություն, բարձր տրամադրություն եւ ասում բարի գիշեր, իսկ ծրագրի ավարտին լսեք արվեստական հաղորդումը։
Գեղարվեստական հաղորդում։
Ողջույն ձեզ թանկագին բարեկամներ, ձեզ ենք ներկայացնում գեղարվեստական հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարը։ Այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք անցած շաբաթվա գեղարվեստական ոլորտին վերաբերող կարևոր լուրերին, եթերում մեզ կընկերակցի մեր աշխատակիցը։ Տեհրանի 15-րդ աճուրթը տեղի ունեցավ ուրբաթ, հունվարի 14-ի երեկոյան, գրանցելով նոր մրցանիշ՝ մուրճված 158 միլիարդ 850 միլիոն թոման գնահատված արվեստի գործերով։ Ինչպես տեղեկացրել է ԻՍՆԱՆ, Հոսեին Փակտերի կատարման իրականացված աճուրթի այս շրջանում 60 արվեստագետի 80 աշխատանք էր ներկայացվել, որից 35 ավելի քան 1 միլիարդ թուման բազային արժեքով էր ներկայացվել աճուրթին։ Աղբյուրի համաձայն Թեհրանի 15-րդ աճուրթում ամենաթանկ ստեղծագործության տիտղոսը շնորվել է Փարվիզ Թանավոլիին, ում նստած պոետը քանդակը մուրճվել է 14 միլիարդ 600 միլիոն թումանով։ Թեև Փարվիզ Թանավոլին արժանացել է աճուրթի ամենաթանկ ստեղծագործության տիտղոսին, նրա կողքին համապատասխանաբար Մոնիր Ֆարմանֆարմանյանի Շիրազը, ապակուց կառուցված ձևավորումը 13 միլիարդով և Սոհրաբ Սեփեշեի անվերնագիր կտավը 11 միլիարդ 800 միլիոն թումանով, ինչպես նաև Հոսեին Զենդերուդիի աշխատանքը 11 միլիարդով, որպես ամենաթանկ աշխատանք զբաղեցրին աճուրթի սանդղակի բարձր հորիզոնականները։ Այս թվեր արձանագրվել են այն դեպքում, երբ 13-րդ աճուրթում Այդին Աղդաշլուի ստեղծագործության 12 միլիարդանոց վաճառքը շատերին էր զարմացրել։ Թեհրանի 15-րդ աճուրթին զգալի թվով աշխատանքներ, այդ թվում Իրանը հայ անվանի գեղանկարիչ Սիրակ Մելքոնյանի կտավներից մեկը, թեև ոչ ամենաթանկը, բայց արժանացան գնորդների ուշադրությանը, ապահովեցին 1 միլիարդից բարձր գին։ Գործընկերները, ընկերները, հարազատներն ու ռազմիկ Դավոյանի ստեղծած գրականության երկրպագունները հունվարի 13-ին եկել էին մեծ բանաստեղծի հոգեանգստի առողջությանը հրաժեշտ տալու մեր ժամանակների ինքնատիպ մտածողներից մեկին։ Դավոյանի հոգեանգստին, որը տեղի ունեցավ Արամ Խաչատրյան համերգասրահի ճեմասրահում, Հայաստանի գրողների միության նախագահ Էդվարդ Միլիտոնյանն ասաց, մեր ժողովուրդը միշտ սիրով կարդացել է Դավոյանի ստեղծագործությունները և արդեն 60 տարի ծանոթ է նրա բանաստեղծական աշխարհին, որն սկսվել է «Իմ աշխարհը» ժողովածուից։ Դավոյանը հաստատուն ուղիով ամբողջ կյանքում իր բանաստեղծական հունը, ճանապարհը աշխարհը ստեղծեց և ոչ միայն բանաստեղծական, գրել է ստվերների միջով Ռեքվիեմ և տասնյակից ավելի բանաստեղծական հրաշալի գրքեր, ինչպես նաև Միջնադարյան մեծ նկարիչ Թորոս Ռոսլինի մասին Արցակ երկը։ Ռազմիկ Դավոյանը գրել է դրամաններ, հրապարակախոսական հոդվածներ, հասարակական, քաղաքական գործունեություն է ծավալել և բազմաթիվ մրցանակների ու շքանշանների արժանացել, շեշտեց Միլիտոնյանն ու հավելեց, որ Դավոյանը հետաքրքիր մարդ էր ու անգամ վիճելիս ժպտում էր, երբեք դառնություն մաղց չի եղել նրա խոսքում։ Բանաստեղծ Խաչիկ Մանուկյանի խոսքով կան հրաժեշտներ, որոնք նաև սկիզբ են։ Ռազմիկ Դավոյանն այս ստեղծագործողն է, որը մոլորակ է ստեղծել։ Այն կա և ցանկացողը կարող է գնալ այնտեղ, ապրել այդ բանաստեղծություններով, շնչել դրանցով, ուժեղանալ, նման մարդը կգա ու կասի, որ սա իմ երկիրն է, Դավոյանի նման մեծությունները գալիս են հզորացնելու մեր հայրենիքը։ Վահագն Դավթյանն ասել է, պոետները շանթարգելներ են, են եւ չեն թողնում որևէ շանթ, որևէ ուժ գա ու մխրճվի մեր մեջ։ Ես համոզված եմ, որ մեր հաղթանակների գրավականը նաեւ Ռազմիկ Դավոյանի գրականությունն է, նրա ապրած կյանքը, ընդգծեց Մանուկյանը։ Երևանի Հովհաննես Թումանյանի անվան Պետական Տեխնիկային Թատրոնի տնորեն եւ գեղարվեստական ղեկավար Ռուբեն Բաբայանի խոսքով Ռազմիկ Դավոյանն իսկապես մեծ բանաստեղծ էր։ Բաբայանը բախտ է ունեցել շփվելու նրա հետ մի քանի տարի շարունակ, երբ Դավոյանը Երևանի Թատրոնի եւ Կինոյի Պետական Ինստիտուտի հանձնաժողովի նախագահն է եղել։ Այն մթնոլորտը, որը նա ստեղծում էր ուսանողների համար, նախանձելի էր։ Նա այնքան լույս ու ժպիտ էր սպրում, միշտ լավ տրամադրություն ուներ, հրաշալի էներգետիկա։ Միշտ հիշելու եմ այդ օրերը, նա սովորեցնում էր անկախ տարիքից, գիտելիքների քանակից հարգել մարդուն։ Մենք կորցրինք մեծ մարդու ու մեծ բանաստեղծի, եզրափակեց Բաբայանը։ Ռազմիկ Դավոյանը ծնվել է 1940 թվականի հուլիսի 3-ին Մեծ Պարտնի գյուղում, առաջին բանաստեղծությունը 1957 թվականին տպագրվել է Լենինականի բանվորթերթում, առաջին ժողովածուն իմ աշխարհը լույս է տեսել 1963 թվականին։ Դավոյանը 60-ականների ոսկե սերնդի ներկայացուցիչներից էր, նոր բանաստեղծության կոչնակներից, որը կարճ ժամանակում իր հաստատուն տեղն ունեցավ մեր գրական ընթացքում, շարունակելով մեր գրականության ավանդույթները, նա ապահովեց մի նոր թռիչք, որը միայն ինքը կարող էր անել։ Դավոյանի ստեղծագործությունները երգեր են դարձել սիրված երգեր և դեռ երկար կմնան ունկնդրի հիշողության մեջ։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Բարեկամներ, իսկ այժմ լսենք մեր թղթակից Ռոբերտ Մարկարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ողջույն ձեզ, ցանկագին բարեկամներ։ Մատենադարանի արևելագիտության բաժնի ավագ գիտաշխատող Իվետ Թաջարյանի Մատենադարանի ղաջարական արվեստի նմուշները գիրքալբոմի միջոցով փորձարվում առաջին անգամ արվեստաբանական տեսանկյունից անդրադառնալ Մատենադարանի ղաջարական ժամանակաշրջանի նկարազարդ ծրագրերին և խեժապատ կազմերին։ Արվեստի հաղորդում գիրքալբոմում, որի շնորհանդեսը տեղի ունեցավ դեկտեմբերի 23-ին Մատենադարանում, ընդգրկված են 20 ծրագրից մոտ 100 մանրանկարներ և խեժապատ ստեղծագործություններ։ Արվեստի ներկայացված նմուշները լիովին ընդգրկում և լավագույնս պատկերում են ղաջարական ժամանակաշրջանի իրանական մանրանկարչության ինքնատիպությունը։ Իվետ Թաջարյանը գրքի վրա աշխատել է 3 տարի։ Նա նշեց, որ երալեզու, հայերեն, անգլերեն և պարսկերեն գիրքալբոմում ներկայացված նկարազարդ ծրագրերն ու ինքնատիպ կազմերը այդ ղաջարական շրջանին բնորոշ առանձնահատկություններ ունեն։ Այն և գիտական է, և հարամատչելի գիրք է։ Նպատակը ոչ միայն գիտնականների համար գիրք հրատարակելն էր, այլև սովորական ընթերցողների։ Մատենադարանում պահվող նկարազարդ աշխատանքները գեղեցկացնում են գրքի տեքստն ու ընթերցողներին հնարավորություն տալիս ավելի պատկերավոր պատկերացում կազմել ղաջարական ժամանակաշրջանի մասին, երբ Իրանն ավանդապաշտությունից ու ազգային սովորություններից անցնում էր կատարում եվրոպականին։ Վիճահարույց շրջան էր, և անգամ այժմ պատմաբանները միանշանակ չեն խոսում այդ շրջանի մասին, որովհետև Իրանը հեռանում էր պարսկական միջնադարյան մատենագրությունից, պատմեց Թաջարյանը։ Հայաստանի Հանրապետությունում Իրան Իսլամական Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Աբբաս Բադախշան Զոհրին շեշտեց, որ Հայաստանի և Իրանի միջև մշակութային ընդհարությունները մեզ պարտավորեցնում են ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել մեր մշակութային հարաբերություններին։ Նրա խոսքով, որպեսզի ժողովուրդները կարողանան հաջորդ սերունդներին ճիշտ ներկայացնել, մեր արժեքները պետք է պահպանեն ու հարահրճակեն պատմությունը։ Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի Իսլամական Հանրապետության մշակույթի կենտրոնի խորհրդական Սեյեդ Հոսեյն Թաբաթավայինը հիշեցրել է, որ Իրանի մշակույթի օրեր ծրագրի շրջանակներում գիրքալբոմի շնորհանդեսը Մատենադարանի և դեսպանատան համատեղ երրորդ միջոցառումն է։ Միջոցառումների մեկնարկը տրվեց ղաջարական շրջանի ծրագրերի կազմերի վերականգնման ծրագրով, որի համար Իրանից հատուկ մասնագետ էր ժամանել Հայաստան։ Հետո շարունակվեց ղաջարական շրջանի մշակույթը ներկայացնող ցուցահանդեսի բացմամբ։ ասաց մշակութային կծորտն ու հավելեց հայ-իրանական դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակը լրանում է 2022-ին, ուստի միջոցառումները շարունակական բնույթ են ունենալու։ Մատենադարանի ղաճարական արվեստի նմուշները գրքի հայերեն տեքստի խմբագիրը Քրիստինե Կոստիկյանն է, սրբագրիչը Արմինե Գրիգորյանը, անգլերեն տեքստի խմբագիրը Սոնա Բալոյանն է, սրբագրիչը Լուսինե Մինասյանը, իսկ պարսկերեն տեքստի խմբագիրը Մարիամ Ֆակուրյանն է, ձևավորումը Անահիտ Խանզադյանի, լուսանկարիչ Գրետա Գասպարյան, հրատարակչական խմբագիր Հայ Խամբարծումյան։ Գրք ալբոմը հրատարակվել է Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարանի և Երևանի Պետական Համալսարանի Պատմության Ֆակուլտետի գիտական խորհուրդների որոշմամբ։ Տպագրությունը իրականացվել է Վիկտորիա Միջազգային Բարեգործական Հիմնադրամի հովանավորությամբ, որի հիմնադիր Գայանե Գևորգյանին Մատենադարանի կողմից մեդալ շնորվեց ցուցաբերած աջակցության և հայ մշակութային ժառանգությանը նվիրված աշխատանքներին օժանդակելու և հարարճակելու համար։ Բարեկամներ, այսօր այս կանը հայերեն ռադիոժամի թղթակից Ռոբերտ Մարկարյան։
Շնորհակալություն ենք հայտնում հարգելի պարոն Մարկարյանին։ Անվանի ռեժիսոր Սերգեյ Փարաջանովին նվիրված հերթական հուշերեքոն անցկացվեց Թբիլիսի Սակրեբուլոյի շենքում, ինչպես հայտնում է Ալիք Մեդյան միջոցառումը նախաձեռներ էին Վիրահայերի միությունն ու Թբիլիսի քաղաքապետարանը։ Ցուցահանդեսին հրավիրված էին բազմաթիվ հյուրեր, մշակութային գործիչներ, որոնցից շատերն անձամբ են ճանաչել ռեժիսորին և աշխատել նրա հետ։ Միջոցառման ընթացքում տեղի ունեցել նաև 7-րդ անգամ անցկացված Փարաջանովի անվան նկարների մրցույթյան փոփումը և ներկայացվել են հաղթողները։ Հունվարի 20-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում տեղի կունենա Սիմֆոնիկ Հոլիվուդ համերգը, որի ծրագրում ներառված են հոլիվուդյան հայտնի կինոֆիլմերի մեղեդիները։ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը կկատարի աստղային պատերազմներ Ռոկի, Մալենա, Նախաճաշ Տիֆանիի մոտ, Ռոմեո և Ջուլիետ, Լեգենդ դաշնակահարի մասին, Շինդլերի ցուցակը, Կարիբյան ծովի ծովահենները, Գլադիատոր, Կնոջ բույրը, Դաշնակահարը, Մեկ անգամ Ամերիկայում, Կնքահայրը, Գահերի խաղը և այլ ֆիլմերի սաունդթրեքները։ Համերգը կղեկավարի Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանը։ Բելգիական Լո Վիվ Վիկենդ արցանց բարբերականը հրապարակել է հին հռոմեական ժամանակաշրջանի ժառանգությանը վերաբերող լավագույն ճարտարապետական հուշարձանների ցանկը։ 51 ամենագեղեցիկ հուշարձանների թվում է նաև Գառնու հայկական հեթանոսական տաճարը, որը գտնվում է Կոտայքի մարզում, Ազատ գետի հովտում։ Գառնին ցուցակում զբաղեցրել է 37-րդ տեղը։ Գառնու հեթանոսական տաճարը Հայաստանում կառուցվել է մեր թվարկության առաջին դարում, հայոց տրդատ առաջին թագավորի կողմից։ Պատմաճարտարապետական համալիրը գտնվում է համանուն ժամանակակից գյուղի կողքին։ Գառնու տաճարը միակ հուշարձանն է, որը պահպանվել է Հայաստանի տարածքում, որը թվագրվում է հեթանոսության և հելենիզմի դարաշրջանով։ Ցուցակը գլխավորել է Հռոմի Կոլիզեյը, աշխարհի ամենամեծ ամֆիթատրոնը և աշխարհի 7 ժամանակակից հրաշալիքներից մեկը։ Երկրորդ տեղում էր հին հռոմեական երկնքի աստծո Լույսի ամպրոպի աստված Յուպիտերին նվիրված տաճարը, որը սկսել էր կառուցվել հռոմեական կայսր Անտոնիոս Պիոսի օրոք և ավարտվել Ներոն կայսեր օրոք և գտնվում էր մեր թվարկության հնագույն Բալբեկ քաղաքում։ Երրորդ տեղը զբաղեցրել է հռոմեական պանթեոնը կամ բոլոր աստվածների տաճարը, որը նվիրված է հին հռոմեական աստվածներին և կառուցվել է առաջին դարում հռոմեական կայսր Հադրիանոսի հրամանով։ Դերասանուհի Նիկոլ Քիդմանն արժանացել է Ոսկե գլոբուս մրցանակի լավագույն դրամատիկ դերասանուհի անվանակարգում, լինել Ռիկարդո ֆիլմում խաղացած դերի համար։ Դեկտեմբերի վերջին Նիկոլ Քիդմանը խոսել էր կինոարդյունաբերության մեջ խտրականության մասին, ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ Հոլիվուդը զանգվածաբար բոյկոտելու է Ոսկե գլոբուսը։ 2021 թվականի փետրվարին Los Angeles Times-ը պարզել էր, որ մրցանակաբաշխության կազմակերպիչ HFPA-ի մոտ 100 անդամների մեջ ոչ մի սևամորթ չկա, արդյունքում ճանապարհային քարտեզը պատրաստվել էր նույնիսկ սահմանված ժամկետից մի փոքր շուտ և անմիջապես ընդունվել է HFPA-ի մասնակիցների կողմից։ Այլ փոփոխություններ կատարելուց բացի կազմակերպությունը խոստացել է այս տարի հավաքագրել առնվազն 20 նոր անդամ, հատուկ ուշադրություն դարձնելով սևամորթների ընտրությանը, և արգելել է նվերներ ընկերություններից և ոլորտի կոնկրետ ներկայացուցիչներից, եթե դրանք նույնիսկ անուղակիորեն են կապված մրցույթի հետ։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի սեթափ բաքսի բջային հավելվածի Իրանսատ, Բադրինգ և Հատպերտ արբանյակների միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։